Šodien ir amerikāņu grupas Dave Matthews Band, līdera Dave Matthews apaļā 50. Jubilēja. Dave Matthews Band pār sevi ir likuši manīt jau kopš 90. Gadu sākuma, kad viņa dziesmas ar lielu jonu iebrāzās gan radio, gan televīzijā. Dave Matthews Band sacerējumi bija un joprojām ir kas vairāk kā vienas dienas hīti. Pirmo reizi dzirdot jebkuru viņa dziesmu, tev uzreiz top skaidrs, ka šeit ir darīšana ar vīriem, kas savu lietu pieprot teicami un nemētājas ar tukšām frāzēm pa labi un pa kreisi. Katrs Dave Matthews Band koncerts ir kā jauns piedzīvojums, jo ikreiz viņi savas dziesmas pasniedz citādāk, mainot aranžējumus un izmantojot savādāku vizuālo noformējumu. Apskauži, ja tev ir gadījies pabūt kādā no Dave Matthews Band koncertiem un dzīvajā izpildījumā baudīt Too Much, Every Day, Don't Drink the Water, The Space Between, Grey Street vai I Did It. Esi sumināts apaļajā jubilejā ar Every Day.
Pick me up from the bottom up to the top.